Dobrý den, Radiožurnál a Český rozhlas Plus připravili seriál diskusí před volbami do poslanecké sněmovny. Pozvali jsme zástupce všech 31 kandidujících politických stran a hnutí. Jejich pořadí určil los po oficiálních zveřejnění kandidátních listin. Dnes tady ve studiu 2 Českého rozhlasu tedy jsou Jaroslav Kuchař, Cesta k odpovědné společnosti. Dobrý den.
Dobrý den, Cesta odpovědné společnosti. Tam není.
Petr Robejšek, Realisté. Dobrý den, do mikrofonu prosím, pane Robejšku, pokud
Dobrý
chcete pozdravit.
Den.
Děkuju. Petr Hanik, Rozumní, stop migraci a diktátu EU.
Dobrý den.
Markéta Pekarová Adamová, TOP 09.
Hezký podvečer.
Jan Čižinský, KDU ČSL.
Dobrý den.
A Jan Farský, Starostové a nezávislí.
Dobrý den.
Vítejte. Je zvykem v těchto debatách, že zpravidla začínáme nějakou aktuální otázkou, aktuálním tématem, které se váže k události toho, kterého dne. Dnes se jednalo na Slovensku o dvojí kvalitě potravin. Podle vašeho názoru, jste spokojeni s kroky, které dělá česká vláda, případně Evropská komise k odstranění dvojí kvality potravin v Evropské unii? A začnu u pana Jaroslava Kuchaře, Cesta odpovědné společnosti.
Je to cesta, která asi dává smysl. Je otázka, jestli se dobereme stavu, který bude přijatelný nebo přijatelný pro české občany.
A ten stav přijatelný pro české občany byl?
Stejná kvalita. To znamená, jestliže značka nějaká evropská má nějaký standard kvality v Německu nebo v Holandsku, tak by ho měla mít i u nás.
Podle vašeho pocitu nebo informací, jak je možné, že v rámci Evropské unie jsou dvě potraviny rozdílné? Ty též potraviny takhle rozdílné v kvalitě?
Je to biznis. Je to biznis, protože samozřejmě změna receptury znamená úspory, znamená větší marži pro prodejce. Tím myslím pro výrobce, pardon.
Děkuju, tak to byl Jaroslav Kuchař, Cesta odpovědné společnosti. Stejná otázka pro Petra Robejška z politického hnutí Realisté.
Z politické strany Realisté, ale to je nepodstatné. Pro mě je šokující, že se to vůbec mohlo stát. Evropská unie od nás chce jako od členů identické chování ve všem možném, včetně označování potravin, ale nepostará se o to, abychom dostávali identickou kvalitu. Pro mě je to jenom další důkaz toho, v jaké krizi se Evropská unie nachází a jak problematická je její budoucnost.
Vy působíte v Německu. I tam k vám se dostali třeba před rokem, dvěma informace o tom, že v Německu ty potraviny jsou kvalitnější, když to třeba v České republice je jedna a táž potravina kvalitativně odlišná, tedy horší?
Já v poslední době, v posledních měsících, vlastně v posledním roce žiju převážně tady, ale samozřejmě sleduji německá média a již předtím se tahle ta otázka diskutovala, ale spíše okrajově, protože samozřejmě občany Německa nezajímá tolik jako naše občany.
Tolik Petr Robejšek z politické strany Realisté. Petr Hanik, Rozumní, stop migraci a diktátu Evropské unie.
Mě mrzí, že staré státy Evropské unie, ta původní dvanáctka, se chová k novým státům jako ke svým koloniím. To znamená třeba problém dojnic, pokud se jedná, to je vlastně zemědělství. Nám bylo řečeno, abychom vybíjeli stáda dojnic, ve Francii se nechala. Tudíž teď máme málo mléka. A je to ve všem. Je dvojí metr pro nové státy Evropské unie a pro staré státy. A to se musí změnit, jinak Evropská unie, kterou já mám rád Evropu, ale tato Evropská unie, pokud se bude takto chovat ty staré státy k novým státům, tak nemá budoucnost.
Ta otázka se týkala dvojí kvality potravin, ani ne tak snad produkce mléka nebo skotu. Ten problém dvojí kvality zboží, protože to nejsou jenom potraviny, jsou to i další produkty. Podle eurokomisařky Jourové stačí potírat stávající směrnicí o nekalých obchodních praktikách. Nebo máte jiný nápad?
Já si myslím, že jak jsem říkal na začátku, je to celá filozofie těch starých států k novým státům. My jsme něco podružného a to se musí změnit, protože Lisabonskou smlouvou jsme ztratili právo veta. Jsme druhé kategorii.
To byla odpověď Petra Haniga, Rozumní, stop migraci a diktátu Evropské unie. Markéta Pekarová Adamová, TOP 09 a dvojí kvalita potravin.
Tak je určitě dobře, že to téma se začalo řešit. Je to na nás, my jsme Evropská unie také, což je potřeba asi i některým kolegům tady sdělit. My nejsme vně, ale my jsme uvnitř a je potřeba si tedy být schopni ta svoje práva i oni na nich stát a hájit. A ve chvíli, kdy jsme tady tento problém začali vnímat jako palčivý, tak jsme ji začali řešit a já to vítám. Na druhou stranu je to i otázka spotřebitele a otázka toho, jestli tedy dá přednost třeba právě tím kvalitnějším regionálním potravinám. Máme celou řadu velmi kvalitních výrobců u nás v České republice, takže je určitě možné si už dnes vybírat a číst složení potravin, což máme na všech těch potravinách mít povinnost uvedené.
A vidíte nějaké řešení?
Tak i pan Juncker se ve svém projevu vyjádřil, že by stál o to, aby Evropská komise tento problém řešila, takže věřím tomu, že se to řešení podaří najít. Nicméně je to opravdu o nějaké diskuzi a tlaku na ty výrobce a o tom, abychom tedy my si nenechali toto líbit i jako spotřebitelé.
Děkuju, to byla Markéta Pekarová, Adamová, Stop 09. Jan Čižinský, KDU ČSL.
Je to téma našeho ministra zemědělství Mariana Jurečky, on v tom hodně dělá. Teďka právě analyzovali ty vzorky, zjistili, že měli 21 vzorků, zjistili, že ten problém je skutečně vážný, ale také zjistili, že v jednom případě je u nás prodávaná kvalita vyšší než ta v Německu. Je potřeba říct, že to není jako zlá nebo dobrá Evropská unie. To jsou prostě výrobci a je potřeba, nebo vy tady jasně voláte po regulaci a ta regulace je možná. Je potřeba upravit směrnici Evropské unie o ochraně spotřebitele, je to možné do roka a půl. Na základě té současné unijní legislativy to je poměrně pomalé a je potřeba tam součinnost obou těch států, kde jsou ty rozdílné kvality. To znamená, do roka a půl by měla být poměrně jednoduchá věta ve směrnici, která říká, že když výrobek vypadá stejně a je prodáván stejně, tak musí mít stejné složení.
Dobře, může tahle věta ovlivnit to, o čem mluvil Jaroslav Kuchař, tedy ten biznis, protože se asi shodneme, že tohle biznis je.
Tak ta věta to vyřeší, protože potom budou vysoké pokuty a teďka se ti výrobci chovají prostě logicky, snaží se ušetřit tam, kde vědí, že jim to projde, pak už nebudou moci, protože tam budou velké pokuty.
Děkuju, Jan Čižinský, KDU ČSL a mikrofon si bere další Jan, tentokrát Farský, Starostové a nezávislí.
Otázka je na kvalitu potravin.
Na dvojí kvalitu potravin dokonce.
A samozřejmě je to špatně. A tak, jak tady zaznívá, vláda to otevřela. Je pravda, že bych si dovedl představit, za ty 4 roky už budeme dál, ale jinak na tu kvalitu potravin má největší vliv ani ne tak politika, jakákoliv regulace, ale každý spotřebitel při svém nákupu. A já myslím, že v tomhle bychom mohli být daleko ostřeji informační v tom, že bychom zveřejňovali v médiích to, které společnosti šidí ty výrobky, které jsou dodávány na český trh. Ale i toto jako Starostové a nezávislí vidíme, že toto má řešení a Evropská unie nám ho i v minulých týdnech dost připomněla v tom, že bychom měli více než ty zemědělské velkopodnikatele, že bychom měli dotace nasměrovat spíše k malým středním farmářům a to samozřejmě pak diverzifikuje trh a tím, že ten trh má větší konkurenci v těch základních a umožňuje konkurenci v tom, že si můžete vybírat, tak donutíte i ty velkopodnikatele a ty velkododavatele, kteří se lehce dohodnou s těmi řetězci na tom, že dodají nějakou kvalitu za nějakou cenu, tak donutíte k tomu, aby si tu kvalitu hlídali, protože jim prostě klesají tržby a to je to ten pokles tržeb a zisku je ve finále tím nejsilnějším, co kvalitu potravin dokáže zvýšit.
Tolik Jan Farský, Starostové a nezávislí. V tom prvním kole otázek a odpovědí jste se mohli vyjádřit všichni. Teď je k tomu krátká diskuse. Jan Čižinský, KDU ČSL se do ní hlásí.
Já bych možná ještě zdůraznil, že vlastně už ta debata teďka, která probíhá, tak vede k tomu, že spousta společností vlastně se bojí té negativní reklamy a teďka to narychlo upravují, aby to bylo stejné. Takže problém je otevřen, má řešení, to řešení bude do roka a půl. Ale jinak to skutečně ten problém ještě pořád trvá.
Děkuju. Jaroslav Kuchař, Cesta odpovědné společnosti.
Já bych chtěl jenom podotknout, že tohle není věc spotřebitelů primárně, protože když si představíme, že složení konkrétní potraviny je na českém obalu nebo na obalu určený pro český trh, může být sice vícejazyčné, ale není to zase úplně pravidlem. A to znamená, to ten spotřebitel má teda jet jako do Německa se podívat na složení toho samého výrobku. To asi nedává úplně smysl.
Děkuju. Dál se hlásila Markéta Pekarová Adamová, TOP 09.
Já bych teda podotkla tady na to téma, že je to i o těch českých výrobcích. Ono totiž, my teď jsme si zvykli v té diskuzi jenom zmiňovat ty nadnárodní korporace, které vyrábějí produkty pro veškeré trhy, ale hlídejme i tu kvalitu u nás, protože ani u nás není vždy tedy dosahováno dobré kvality. A to není teďka jenom o srovnávání těch produktů stejných, ale prostě o tom, aby opravdu nebyly šizeny. A já tady musím souhlasit s tím, že musíme prostě podporovat právě ty drobné menší zemědělce a ne jenom ty velké podnikatele, velkofirmy, které jsou v tomto směru velmi aktivní o tom, aby si i vyjednali větší dotace, o což se postarala tato vláda a v tom byl velmi aktivní pan Babiš a bohužel mu v tom tedy pomohla i KDU ČSL a pan Jurečka.
Tolik Markéta Pekarová Adamová k tomu. Viděl jsem nejdřív zvednutou ruku Petra Robejška z politické strany Realisté, takže mu uděluji slovo dřív než Petrovi Hanigovi.
Já ještě jednou opakuji, to je otázka dvojí míry ze západní strany a z naší strany a opravdu není úlohou spotřebitelů, aby studovali, co je na těch nápisech a jezdili si kontrolovat do Německa. To je úlohou producentů jako takových, kteří, a na tom je pozoruhodné, s jakou pokorou to kolegové z této strany přijímají, kteří prostě si říkají, na tom východě už to nějak zkousnou. A pak se to projeví i v tom, že Lidl zapomene kříže na reklamě, kde jsou řecké kostely, opakovaně, z důvodů, které v obou případech jsou stejné. Chamtivost. A naší povinností jako politiků je starat se za naše občany o to, aby tahle ta chamtivost nedominovala a aby nebyla doplňována tím, že nás navíc ještě Evropská komise ve všech možných ohledech poručníkuje. To je naše úloha. A ne spotřebitelů.
Tolik Petr Robejšek, politická strana Realisté, Petr Hanik, rozumní stop migraci a diktátu EU.
A ještě jedna regulace by měla být. Tak jako ve Francii, řetězce musí prodávat francouzské zboží. My tady máme spoustu výrobců a pomohlo by to i těm drobným farmářům a tak, kdyby ty řetězce, které jsou tady u nás, museli prodávat české zboží. Museli, ne dobrovolně. Ono vlastně, oni jsou dneska monopolem. Oni mají veškerou moc na trhu. Po dobrém to nikdy nebude. Rozumí, navrhují zákon, minimálně 60% goods, tedy produktů, českých zemí z českých zemí.
I když by bylo kvalitativně horší, než to dovezené.
Já si myslím, že tak není. Tomu tak není. My máme výborné. Já byl teďka s vaším panem předsedou Jurečkou na takový akci, kde jsem hodnotil sýry. To je zajímavé, ale my máme tak skvělé sýry, které se dají vyrovnat francouzským, který já dobře znám, pač do Francie jezdím každý rok, mám tam spoustu přátel. Máme tady spoustu dobrých věcí, jenom si nesmíme o sobě myslet, že jsme malí, že nic neumíme. Budeme tak velcí, jak se velcí budeme cítit.
Říká Petr Hanik, rozumní stop migraci a diktátu Evropské unie. Jenom řeknu posluchačům, že neposlouchají kulinářský pořad, ale předvolební debatu Českého rozhlasu, Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plusu. Pojďme tedy přejít k dalšímu tématu.
Volby 2017.
Řečeno naléhavým hlasem, volby 2017. Stejná otázka pro každého z vás. O co jde v těchto volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017? A začínám tentokrát u Jana Farského, Starostové a nezávislí.
Podle mého názoru jde o další směřování české země, protože tady máme strany s výrazným demokratickým deficitem nebo dokonce demokracií rozkládající a z těch, které mají šanci dostat se do sněmovny, tak jsou to jednoznačně komunisté jako strana jedné ideologie.
Okamurovci jsou.
A ještě teď poslední dobou se dost razantně proti demokracii, proti demokratickým institucím staví i ANO, které zpochybňuje roli policie, státních zástupců a při vydávání poslanců Babiše a Faltýnka. Poslanci ANO opouštěli sál místo, aby projevili svůj názor a to jsou momenty, které skutečně ukazují, že se může přesměrovat Česká republika směrem, který Já osobně si nepřeji, protože jsem rád, že žijeme v demokratické suverénní zemi a že patříme do Evropské unie a že patříme do NATO, protože to jsou organizace, které, díky kterým jim Česká republika zažívá nebývalou prosperitu, kterou tady dnes máme. A tyto tři subjekty, pokud získají více jak 101 hlasů, tak se obávám, že se může stát, že budeme přesměrováni vně Evropské unie a to pro Českou republiku a pro její občany je jednoznačně špatně.
Proč podle vašeho názoru Starostové a nezávislí, pokud bereme vážně předvolební průzkumy, zatím nedosahují úplně na tu 5% hranici? Teď nemluvím o preferencích.
Moc děkuji za tu otázku. Co se týká našich předvolebních průzkumů, tak tam my jsme vždycky výrazně podhodnoceni. I v posledních volbách jsme měli 3,5%, v kraji, kde jsme nakonec měli 18%, mluvím o Středočeském kraji a celé republikové, jsme měli v průměru 3,5% a dostali jsme přes 9%. Starostové nejsou populistické uskupení, ani demagogické. Oni starostové nejsou zvyklí slibovat něco, co nedokáží splnit a proto i ta naše kampaň nedokáže být tak bombastická jako těch, kteří ať už na vlně strachu nebo lží se snaží dostat do poslanecké sněmovny. Ale já jsem přesvědčen o tom, že poptávka po klidné, po konsenzuální středopravicové politice tady v České republice je a že v příštím týdnu uvidíme, že se naplní a že do sněmovny se bez potíží dostaneme.
Jan Farský, Starostové a nezávislí. Stejná otázka pro Jana Čižinského z KDU ČSL. O co jde v těchto volbách do sněmovny?
Čekají nás teda dvoje volby. Volby do sněmovny a potom prezidentské volby. A oboje rozhodování...
Ony nějak spolu souvisejí, myslíte?
Já si myslím, že spolu velmi souvisejí, protože oboje to rozhodování bude o směřování naší země v té hodnotové rovině. Čím méně bude u nás Evropy, tím více bude Ruska nebo Číny a je mnoho stran, které jenom straší, jenom využívají, postaví lidi proti sobě, určité skupiny a chtějí, abychom se více přimkli k Rusku a k Číně. Samozřejmě máme i ekonomická témata, půjde o platy učitelů, půjde o platy lidí, kteří pracují ve školství a jsou nepedagogickými pracovníky, půjde také o srovnání důchodů mužů a žen a umožnění nebo sladění profesní kariéry a rodičovství. Ale za to nejdůležitější skutečně pokládám to, jestli budeme pořád tím středem Evropy a půjdeme s Evropou a se západními demokraciemi, nebo jestli se budeme přibližovat na východ.
Tolik Jan Čižinský, KDU ČSL, Markéta Pekarová Adamová, TOP 09. O co jde v těchto volbách?
No určitě jde o hodně, protože je o tom tato volba, a zaznělo to tady i od kolegů a myslím si, že se v tom velmi shodneme, jestli budeme směřovat skutečně stále na západ a nebo nikoliv, jestli budeme demokracií skutečnou nebo jenom takovou pseudodemokracií, jestli umožníme, aby vlastně 27 let, 28 let po revoluci a tady byli u moci ať už současní komunisté, kteří nepřevlékli kabát, nebo komunisté a dokonce estébáci, kteří ten kabát jenom převlékli a další populisté, kteří jsou jenom takovými obchodníky se strachem, a kteří vlastně jsou schopni ty lidi nejdříve vyděsit a pak nabízet populistická jednoduchá řešení, která stejně nejsou nikdy schopni splnit. Já se bojím o to, abychom opravdu měli i v budoucích letech tu svobodu a demokracii takovou, jako jsme zvyklí a kterou možná někteří berou jako samozřejmost, ale samozřejmostí není. Vidíme to i v okolních státech, ať už je to Maďarsko nebo Polsko, že ty kroky k tomu destruovat tedy ten systém, který nemusíme považovat úplně za nejdokonalejší nebo dokonalý, ale nic lepšího prostě nemáme a nevynalezli jsme a nikde na světě také nic lepšího není. Takže demokracie určitě stojí za to, aby byla zachována, stojí za to za ní bojovat a proto jako TOP 09 říká, že s nikým z těch, kteří tady byli naznačeni, a věřím tomu, že všichni chápou, o kom ta řeč je, bychom nikdy do vlády nešli. Tak já to řeknu explicitněji, ať už jsou to komunisté, komunistická strana nebo SPD, Tomia Okamury, kteří jsou samozřejmě na každý na jiné straně toho extrému, tak je to také hnutí ANO, které jsem zmiňovala tím, že je vedeno samozřejmě bývalým komunistou a samozřejmě estébákem.
Tam ještě budou rozhodovat soudy.
No, já si myslím, že tam to je více než jasné už po včerejším rozhodnutí.
Já jenom říkám, že tam ještě budou rozhodovat soudy. Takže s těmito třemi stranami TOP 09 v žádném případě.
V žádném případě ne.
Dobře. Petr Hanik, rozumní stop migrace a diktátu Evropské unie. O co jde v těchto volbách?
Já bych nejdřív tady udělal takovou hranici, protože kromě Českého rozhlasu, který je naprosto spravedlivý, tak v České televizi 14krát je masáž, koho máte volit. Ti ostatní, jako třeba realisté, nebo cesta, nebo rozumní, nemá cenu. Vždycky se řekne na začátku, tyto strany dostali, mají možnost se dostat do parlamentu. Je to tak, jak říkal kdysi jeden ministr, nebo vlastně předseda vlády ruské Černobylin, chtěli jsme to udělat lépe a dopadlo to tak, jako vždycky. No samozřejmě, te 14 stran, který tam třikrát týdně nudně mluví, tak a potom z toho vypadnou ty strany, které tam vůbec nakonec nejsou nebo jsou, ale není to důležité.
Pardon, jakkoliv ta odpověď zněla svým způsobem lichotivě pro Český rozhlas, tak já bych chtěl upozornit na to, že otázka zněla, o co jde v těchto volbách.
Samozřejmě jde o mnoho, protože těmito volbami se bude měnit v České republice systém od přetvářky k pravdě. Aby se mohlo mluvit pravdivě, aby byla svoboda vyjadřování, aby nikdo nebyl z důvodu nepolitické nebo politické nekorektnosti soudně stíhán.
Takové případy jsou?
Znám.
Například?
To je náš lídr v Ústeckém kraji, Adam Benjamin Bartoš, který je stíhán pouze za slova.
Je stíhán za to, že říká pravdu?
Já nevím, je stíhán za slova.
Není stíhán za to, že porušuje zákony?
Spoustu lidí, spoustu zločinců, kteří kradou, loupí, běhá po svobodě a někdo je tu odsuzován jenom za to, co říká nebo co píše. Ať samozřejmě s tím nemusíme souhlasit a taky nesouhlasíme, ale takový člověk by neměl být soudně stíhán. To jsme se zase vrátili o 30 let dozadu.
Petr Hanek, rozumí stop migraci a diktátu Evropské unie. Petr Robejšek, politická strana Realist.
Tak já si myslím, že v těch volbách jde o to, jestli politické strany, které jsou odcizené od společnosti, a hned vyjmenuji, které kategorie mám na mysli, dostanou skutečnou konkurenci. Ta odcizenost od společnosti se může projevovat tím, že politická strana funguje jako biznisový model, nebo že politická strana funguje jako promoter euroiluze nebo eurofílie, nebo že politická strana funguje jako zastánce sociálních experimentů typu inkluze. Všechny tyhle tři modelové strany mají základní problém v chápání toho, jak mají fungovat v demokracii. Oni totiž myslí, že mají společnosti říkat, co si má myslet. Přitom jejich úloha je snažit se pochopit, co si většina společnosti přeje a snažit se to uskutečnit v realitě. A v realitě to budou uskutečňovat realisté.
Jsou, pane Robejšku, tady v tomto studiu zástupci takových stran, které jsou odtrženi od veřejnosti?
No bezesporu. Oni se na mě dívají a já se na ně také přátelsky usmívám. Samozřejmě, že ano.
To myslíte, počkejte, teď jsem přesně...
No já myslím samozřejmě Starosty a nezávislé, já myslím KDU, ČSL, já myslím také paní Pekarovou Adamovou.
Top 09. Takže tohle jsou ty tři strany, které jste měl na mysli.
Já jsem si myslím docela charakterizoval dobře, já mám dojem, že oni dobře věděli, koho myslím.
Dobře, rozhlas pracuje také s principem představivosti, tak abychom mohli lidem, kteří se třeba nedívají na videopřenos na facebookovém profilu Radiožurnálu, říct, jak jste to přesně myslel a tak ilustrovali to i verbálně. Děkuju, Petr Robejšek, Realisté. Jaroslav Kuchař, Cesta odpovědné společnosti.
Tyto volby jsou o probuzení. Já mám za to, že je potřeba, aby česká společnost si uvědomila, že jsme na tom stejně, jako jsme na tom byli v 80. letech a že opravdu ta realita není taková, jaká je nám předkládána. A není to nic proti stranám tamhle na tom křídle, protože i oni musí projít procitnutím jako každý. To znamená, já jsem zažil tu adoraci směrem na východ, takovou tu nekritickou, a teď ji od vás slyším po druhé v životě, úplně stejnou. A to mě děsí, ale prosím, je to jenom o tom, že se musíme spolu bavit a že musíme nést odpovědnost a opravdu naslouchat těm lidem a nevidět ty věci černobíle. A to je ten základní problém. To znamená, dneska ty ideologie převládají nad zdravým rozumem a my potřebujeme bezpečnostní a jakoukoliv další politiku postavenou na racionalitě a realitě toho, že naši přátelé a nepřátelé nejsou takový nebo makový, že to není černobílé a že musíme se bavit velmi otevřeně o tom, co je realita.
Jaroslav Kuchař, Cesta odpovědné společnosti. Jenom řeknu k posluchačům, že to byl los, který vás rozesadil shodou okolností do toho, že vedle sebe sedí Jaroslav Kuchař, Petr Dobejšek a Petr Hanek. A vlastně, i když vedle, tak naproti ní Markéta Pekarová, Adamová, Jan Čižinský a Jan Farský. Jan Čižinský chce reagovat na to, co zde zaznělo z KDU ČSL.
Já bych rád jenom odmítl, že naše členství v Evropské unii nebo naše členství v NATO je nějaká ideologie. Už to tady zaznělo. My jsme součást NATO, my jsme součást Evropské unie a je na nás, jak budeme své zájmy v Evropské unii hájit. A já trvám na tom, že se nejedná o žádnou ideologii.
Jan Farský, Starostové a nezávislí, se hlásil.
Mě trochu děsí to přirovnání k tomu, že to je jak v 80. letech. V 80. letech tady vládla jedna strana, to komunistická. Lidé přicházeli o svobodu, diktovalo se jim, co studovat, co nestudovat. Do zahraničí vyjížděli ti, kterým to bylo povoleno, na maximálně devizový příslib a tak dále. Jestli tohle má být ta alternativa k současnému způsobu života, tak pěkně děkuji, nechci. A to nechci ani pro sebe, ani pro 4 děti, které vychovávám. A co se týká Starostů a nezávislých, já si myslím, že je to snad naše největší konkurenční výhoda oproti ostatním politickým subjektům, a to je právě ten styk s realitou. Starostové a nezávislí vzešli z těch základních pater politiky, z komunálu, setkávají se s lidmi dnes a denně a právě s nimi mluví o tom, jaké jsou potíže, kam směřují, a samozřejmě vidí, že ta republika má, je dobře, že je ukotvena v mezinárodních strukturách, protože to přineslo prosperitu do České republiky naprosto nebývalou, kterou tyto země nezažily. A bez Evropské unie a bez toho, že bychom byli v NATO, bychom je ani nezažili a naopak bychom o ně přišli. A to říkám nejen kvůli tomuto národu, ale je to hodně i osobní, je to kvůli mně i mé rodině.
Jan Farský, Starostové a nezávislí, Petr Hanek, Rozumní stop migraci a diktátu EU.
Já navážu na pana Čižinského, KDU ČSL, už po druhé tady řekl, že jsme rovnocenou, nebo jsme součástí Evropské unie. Já vám to vyvrátím, pane Čižinský. Když bylo setkání ministrů vnitra ohledně povinných kvót pro rozdělování migrantů, Česká republika spolu s dalšími státy Vyšegrádu se postavila velice tvrdě proti, ale ostatní státy přehlasovaly. Od té doby, co nemají státy právo veta, tak tady my, státy bývalého východního bloku, nemáme vůbec žádnou moc cokoliv prosadit, pokud se nepřizpůsobíme těm starým státům. A to není rovnoprávné postavení. A je to postavení, které vlastně v budoucnosti může Evropskou unii zničit.
Já jenom se zeptám Petra Haniga, je to přeci tak, že Lisabonská smlouva platí stejně pro takzvané staré i nové státy, takže se může stát, že i staré státy můžou být přehlasovány.
Ano, Německo 80 milionů lidí, nejsilnější tady z těch východních států je Polsko, 40 milionů,
Maďarsko. Já jsem se ptal, jestli víme, že i takzvané staré možnost. Státy můžou být přehlasovány.
No samozřejmě, ale nebudou, protože oni si jedou tu svoji, ten svůj zájem, který vlastně je v kontrapozici k novým státům Evropské unie. A vždycky to tak je, až na výjimky.
Hlásil se Petr Dobejšek, politická strana Realisté.
Já bych se chtěl zeptat pana Farského, který hovořil o tom, že Starostové jsou ve styku s realitou. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že váš spolustraník pan Polčák je ve styku s realitou, když hlasuje v Evropském parlamentě proti své vlastní zemi a pro její potrestání. A přál bych si odpověď i na to, jestli vy sám jste ve styku s realitou, když jako starosta Semil kandidujete v Praze, které jste jako ostatním velkým městům spolu se starosty vzal peníze. Myslíte, že občané Prahy, kteří jsou ve styku s realitou, vás budou volit?
Jan Farský byl osloven otázkou. Děkuji. Petra Robejška a odpovídá.
Děkuji za otázky. Co se týká, tak my jsme přesvědčení u starostů a nezávislých, že lídr celostátní by měl kandidovat v Praze, protože Praha je hlavní město a protože jsem celostátní lídr, tak kandiduji v Praze. Pozvala mě se místní organizace starostů a nezávislých, která zastupuje 18 55 městských částí, kde máme starosty, a shodli jsme se, že ta kandidátka tady v Praze má velkou sílu, ať už ve dvojce místo starostovi na Praze 6 Honzovi Lacinovi, trojce Oldoviku Žílkovi, známému propagátoru otevřenosti a zákona 106 z roku 1999. Můžu pokračovat profesorem Pelclem, který je u nás na kandidátce, prorektor UMPRUMu, pan vedoucí katedry, pan docent Vladimír Baláš, který je vedoucím katedry mezinárodního práva. Myslím, že to jsou kvalitní lidé a že v Praze skutečně mají si z čeho vybrat, a věřím tomu, že tady podporu najdeme právě pro kvalitu kandidátů a mnoho modelů, které my jsme v Semilech prosadili v rámci transparentnosti, později přebírala i Praha, a jsem tomu tak rád.
Tak pane Farský, pojďme k panu europoslanci Polčákovi.
Takže si myslím, že tu nabídku pro Prahu máme slušnou. I myslím, Praha i z těchto věcí, že Pražané to ocení. V Praze bydlím sice samozřejmě v práci, ale...
Tak já to zkusím ještě jednou. Pojďme k té první části otázky.
Co se týká pana europoslance Polčáka, hlasoval podle svého svědomí a já si myslím, že hlasoval tak, jak si dokáže obhájit, a určitě tu otázku mu můžete položit.
Tím hůře, že hlasoval podle svého svědomí.
Glosuje Petr Robejšek z politické strany Realisté, Markéta Pekarová Adamová, TOP 09.
Pane Robíšku, jestli se stanete poslancem, tak i v českém parlamentu se hlasuje podle svého svědomí. Nicméně chtěla jsem reagovat na něco jiného. Tady se tak trochu ve vzduchu vznáší to a opravdu bychom tady mezi sebou možná postavili plot, což by některým asi tady i vyhovoval. Ale že pro některé představitele stran, které tady jsou, by bylo lepší, kdybychom v Evropské unii možná ani nebyli, nebo pokud tak tam nehráli důležitou roli, či vlastně postupně tím jejich politikou, tak jak to mám možnost vnímat i z jiných rozhovorů, které jsem s nimi třeba četla a slyšela, tak bychom se postupně z ní vlastně vzdálili. Nastal by takzvaný czexit. A mě by zajímalo, jestli by byli schopni ti představitelé říci posluchačům a voličům, co by pak se stalo, co by pak následovalo v České republice, jestli mají představu vůbec, jestli opravdu si myslí, že Česká republika, která má 10,5 milionu obyvatel, což když se podíváme z globálního hlediska, tak je opravdu jedno větší čínské město. Nedělejme si iluze, jsme prostě poměrně malý stát, co do světového tedy měřítka. Tak jestli by opravdu pak byla schopna tak dobře prosperovat, jako prosperuje dnes, jestli by měla takové záruky i své bezpečnosti a míru, jakou má dnes právě díky členství i v Evropské unii, a jestli tedy jsou schopni říct lidem zcela upřímně a natvrdo, co by to znamenalo i třeba pro jejich životní úroveň.
Vidím, kam se díváte vy, takže vy vyvoláváte tímto, nebo chcete slyšet odpověď třeba od Jaroslava Kuchaře z cesty odpovědné společnosti?
To jste ve špatné diskuzi. By vůbec
ta diskuze je špatná?
Ne, ve špatné diskuzi s lidmi, kteří tohle to vůbec neříkají přece. My nechceme vystoupit z Evropské unie, jenom se na ní nedíváme jako na svatou krávu. A chceme, uvědomujeme si, co je realita, jaké zájmy jsou hájeny úředníky a politiky Evropské unie a že to nejsou zájmy ani západoevropských zemí v mnoha případech. Natož občanů východoevropských zemí bývalých. To znamená, díváme se na to realisticky. My bychom rádi byli v Evropě, ale ne v téhle, která dělá věci, které jsou proti našim zájmům. Dělá to dlouhodobě a máme proto x desítek příkladů. Mimochodem začínali jsme tuhle diskuzi jedním z mnoha relativně bagatelních příkladů.
Můžu jenom se zeptat, v čí zájmu tedy? Když jste říkal, že to je proti zájmu i těch třeba větších zemí, tak v čí zájmu?
No, je to jasné, protože my tady řešíme problém, kde se třeba shodneme, je problém oligarchizace politiky, ale taky existuje něco jako korporativismus. A 90% zákonů a nařízení, které vznikají v Evropské unii, je údajně podle jednoho mého známého vládního činitele, úředníka, pardon, abych byl přesnější, tak vzniká na popud různých lobbystických skupin. To znamená, to není zájem občanů. To není zájem občanů, opravdu ne. To je jako tam převládá tenhle ten zájem.
Jeden můj známý zase říká něco úplně jiného. Já bych asi...
No tak já ho nebudu jmenovat, ale to jistě pochopíte. Ale,
já to chápu.
Ale každopádně je to informovaný úředník.
Dobře. Petr Dobejšek, Realisté.
Vy si, paní Pekarová Adamová, asi myslíte, že velikost je řešení. A velikost bohužel řešení není. Velikost je naopak příčina problémů. A my to na Evropské unii můžeme sledovat tak dobře, jako na ničem jiném. Ona velikost je příčina problému i pro multinationals, pro nadnárodní korporace, ale to by byla trošku akademická debata. V Evropské unii se ta velikost jako překážka k řešení problému projevuje na každém kroku a to nejjasnější pro naše posluchače a pro občany téhle země je právě neschopnost Evropské unie poradit si s migrační krizí. Evropské unii trvalo, řekněme, 2 roky, než udělala to, co měla udělat úplně na začátku, a totiž zavřít a kontrolovat svoje hranice. 2 roky, které nás stály, ještě vlastně ani nevíme co. A pokud jde o prosperitu České republiky, tak Evropská unie přispívá k prosperitě České republiky pouze tím, že jí nabízí přístup k volnému trhu. Volný trh je také to jediné, co všechny členské zemi opravdu jednoznačně zajímá a co jim něco přináší. Všecko nad tím, jako je třeba to, co provádí paní Mogherini a jí podobní, je zbytečné, neúčinné, jak jsem právě rozvedl, a připravující problémy a nejenom Brexit, ale i další exity, i když Realisté by teď z Evropské unie nevystoupili, protože nám přináší ještě více výhod než nevýhod, ale ta mezera se zužuje.
Děkuju, Petr Dobejšek, Realisté. Petr Hanek, rozumí?
Já si myslím, že TOP 09 je pravicová strana, že? Čili já nechápu vaše nadšení pro orgány Evropské unie, které jsou naprosto levicové, ty jsou až extrémně levicové. Tam není žádná demokracie. To je prostě nařizování z vrchu. Ještě další věc. Nutěj nám přijmout euro. Tady mám knížku laureáta Nobelovy ceny za ekonomii Josepha S. Stiglitze. Euro, společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy. A v tomto je, jak říkal pan Robejšek tady, prostě Evropa nám nařizuje nesmyslné věci, jak s migrací, tak ze vším. Rozumní prostě chtějí zachránit Evropu, ale Evropa si musí posypat popel na hlavu, protože Británie je teprve první krok, budou další kroky.
Jenom doplňující otázka, čím nám Evropská unie nutí přijmout euro? Není to tak, že jsme se vstupem do Evropské unie zavázali k přijetí eura, jenom jsme zatím tento příslib nesplnili?
V tom máte pravdu. Nevím, kdo tehdy byl ve vládě, myslím ODS, ČSSD, nebo kdo, někdo z těch bývalých velkých stran, které už teď budou malé. Tak, ale to není náš problém, nás, nových, jako rozumných.
Možná to není ani problém tehdejší vlády, jako občanů, kteří rozhodli
vlády,
v referendu.
Kdybychom my, rozumní tehdy, byli v životě, vyjednali by... Počkejte, to dělal ten, jak je za ANO, jak se jmenuje ten...
Už tolik ne za ANO.
No,
já vím, koho
tak,
myslíte,
ale
Pavel.
Byl, Telička. No ten to vyjednal, tak ten ať si sype. Prostě my se pořád snažíme někomu vlézt, jak se to říct, no prostě...
Na nervy.
No, ne na nervy, ale prostě do útrop. My musíme být svý vlastní. Česká republika, Čechy, Český království má velikou historii. Už přestaňme brečet, že jsme malí.
Dobře, já dám slovo ještě tedy těm stranám, kteří jsou za tím plotem, který jste si tedy mezi sebou vybudovali. Hlásil se Jan Čižinský, KDU ČSL.
On, pan Hanek, si totiž musí vybrat. Buď to si bude stěžovat na socialismus a na omezování trhu, anebo si bude stěžovat na dvojí kvalitu potravin. Není možné obojí, protože před chvílí jste tady se stěžoval na dvojí kvalitu potravin, což je možné vyřešit tak, že bude regulace a bude muset být stejná, ale pak si nemůžete stěžovat, že tady je nějaký socialismus z Evropské unie. Takže jedno nebo druhé.
Takže můžu tedy reagovat. V Německu je socialismus, ve Francii je socialismus. My jsme tady měli orgány dřív, které hleděly na kvalitu potravin. Ty byly
Socialismus není ani v Německu, ani ve Francii.
No tak vidíte, ale tam dobře. Hledí, tam mají na to orgány.
Abychom se posunuli trochu dál, protože bych rád otevřel třeba ještě aspoň jedno téma. Jan Farský, Starostové a nezávislí.
Děkuji za slovo. Já bych hrozně rád, aby tady to bylo tak zdeformováno, ta debata s tím, že my tady tvrdíme, že Evropská unie nemá žádnou chybu, že není co zlepšovat. Samozřejmě jako všechno, co stvořil člověk, tak má co zlepšovat, ale já budu rád, když budeme u toho hlavního stolu a který budeme promlouvat do toho silou svého hlasu ke změnám a budeme v té debatě a ne, že budeme z pozadí okopávat kotníky a švejkovat a tvářit se, že ta Evropská unie je vlastně někdo, kdo nám škodí a my se proti ní musíme vyhranit. Ještě jsem jednu část otázky dlužím odpověď a chtěl bych doplnit, že ano, Starostové prosazovali změny v rozpočtovém určení daní a Praze nikdy meziročně neklesly příjmy. Praha má na účtech přes 30 miliard korun financí připravených na investice, takže v těch financích ten problém v Praze nebude. Myslím, že je to spíš v nekompetentní primátorce. A jenom v letošním roce se nám podařilo prosadit zákon jako starostům v poslanecké sněmovně s pomocí samozřejmě dalších subjektů. Byl to návrh z Libereckého kraje, kde Starostové mají svého hejtmana, který zvýší od příštího roku příjmy Praze o 1 miliardu korun. Takže to jsem jenom chtěl doplnit pár čísel.
Děkujeme za doplnění. Chyběli. Ještě Markéta Pekarová Adamová, TOP 09.
Tu otázku vyvolala, ale v lese v podstatě jsem na ní neslyšela jasnou odpověď ani od jednoho z řečníků. Nicméně to, co vy pánové tady velebíte, já říkáte, že tady my bychom si stačili sami, a tak vlastně je přesně to, co nemáte domyšlené do samotného konce a realistického opravdu scénáře, jak by to proběhlo, jak by to vypadalo následně. A já jenom potvrdím to, že ani my jako TOP 09 nevnímáme Evropskou unii jako bezchybnou, jako něco, co nepotřebuje reformovat, nepotřebuje změny. My říkáme, že ty změny musí nastat, ale ne bez nás, ale s námi, že my musíme být u toho stolu u vyjednávání, že my musíme přicházet sami proaktivně s těmi návrhy, jak se má Unie měnit, nejenom tak špačkovat tady ve studiu na tiskových konferencích v Praze, ale opravdu být aktivními hráči, kteří přináší konstruktivní návrhy a snaží se o něch přesvědčit ty ostatní. Protože pokud jsme tak skvělí, že víme, jak se mají třeba imigrační krize a tak dále řešit, tak samozřejmě to znamená, že o nich jsme schopni pak přesvědčit i to ostatní.
Já bych jenom, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost, konstatoval, že ani Jaroslav Kuchař, ani Petr Dobejšek, ani Petr Hanik nemluvili o tom, že chtějí vystoupit z Evropské unie. Tak, když dovolíte, já řeknu, že posloucháte Radiožurnál, předvolební debatu a za chvíli přejdeme k dalšímu tématu.
Volby 2017.
To téma mě napadlo ve chvíli, kdy Jan Farský tady mluvil o tom, že nás čekají dvoje klíčové volby, tedy volby do poslanecké sněmovny a v lednu potom volby hlavy státu. A v tom případě se vás zeptám, jestli vaše politické strany mají jasného kandidáta do prezidentských voleb, Jan Farský.
Já bych jenom nechtěl upírat to odhalení dvojích důležitých voleb kolegu Čižinského.
To říkal pan Čižinský, pardon. Já mám ještě před 2 měsíců ty vaše dvě strany spojené, promiňte.
A ještě jsme si trochu podobní, myslím, tak to se tak stane. Jsme přesvědčení, že bychom chtěli mít na radě prezidenta, který je příkladem, a to neodstrašujícím, u kterého se nemusíme bát, když vyrazí do zahraničí, co tam, kde řekne na oficiálním fóru za svůj soukromý názor.
Zkuste mi říct, koho byste podpořili.
A že za něj třeba nebude muset platit pokuty za kouření na hotelových pokojích a takového člověka vidíme v Jiřím Drahošovi.
Tak, to byl názor Jana Farského, Starostové a nezávislí. Jaroslav Kuchař, Cesta odpovědné společnosti. Váš prezidentský kandidát?
My nemáme svého prezidentského kandidáta, ani v tuto chvíli nikoho nepodporujeme. My jsme si stanovili takové 3 základní kritéria pro to, koho bychom případně podpořili. První je schopnost a ochota hájit národní zájmy, to je nejdůležitější. Druhé kritérium je něco jako protikorupční odolnost. A tím nemyslím jenom jako nějaké jednoduché úplatky, ale myslím tím právě ochotu postavit se zájmům korporací, oligarchů a podobných struktur. A třetí kritérium je samozřejmě soulad s naším programem, co největší.
Děkuju, to byl Jaroslav Kuchař, Cesta odpovědné společnosti. Jan Čižinský, KDU-ČSL.
Tak já vrátím tady zpátky tu, my se s Janem Farským dobře známe, jsme oba starostové, jsme oba skauti, takže je celkem jedno, jestli někomu se nějaký nápad upře. Ale KDU-ČSL podporuje také Jiřího Drahoše, podporuje tedy Jiřího Drahoše jako kandidáta, který dokáže porazit Miloše Zemana, protože Miloš Zeman podle mého názoru a podle našeho názoru skutečně ohrožuje zájmy České republiky, schvaluje okupaci Krymu, nabádá k likvidaci novinářů, staví skupiny lidí proti sobě, nerespektuje soud a jezdí se učit do Číny, jak stabilizovat společnost. To jsou všechno věci naprosto nepřijatelné, které skutečně ohrožují demokracii v naší zemi.
A Jiří Drahoš, vy říkáte, že ho podporujete, protože by byl schopen porazit nynější hlavu státu v prezidentských volbách. Byl by schopen porazit třeba i Michala Horáčka?
Já si domnívám, že ano.
Pavla Fischera?
Určitě.
Eventuálně pana senátora Kuberu, takže všechny.
Domnívám se, že ano.
Děkuji za odpověď. Petr Robejšek, politická strana Realisté.
No tak kolegové mě usnadnili to, co jsem chtěl říct, protože hezky se to odpíchne. My Realisté přesně víme, koho bychom nechtěli podpořit jako kandidáta na prezidenta, a to je shodou okolností právě pan Drahoš, a sice z jasných důvodů. Ten první je, že pan Drahoš zřejmě nechápe, jak problematické, dokonce velmi škodlivé je přijetí eura, že pan Drahoš označuje lid téhleté země za nemocný, protože odmítá přijmout nepřizpůsobivé příslušníky civilizace, která rodí teroristy, že pan Drahoš je možná člověk, který mluví mnoha cizími jazyky, ale nerozumí tomu, co si přejou jeho vlastní spoluobčané. A pak máme samozřejmě ten nejdůležitější důvod, proč bychom nepodpořili pana Drahoše, a sice, že máme svého vlastního skvělého kandidáta, a sice někoho, kdo je analyticky silný, kdo má potřebnou páteř, kterou u těch ostatních kandidátů zrovna nevidím, a vůli, a to je náš kandidát Jiří Hynek, a toho podpoříme.
Petr Dobejšek, politická strana Realisté. TOP 09 a Markéta Pekarová Adamová.
TOP 09 určitě nebude nominovat svého vlastního kandidáta. Chceme podpořit takového kandidáta, který bude splňovat zejména to, že bude demokrat, že bude ctít právní stát, což se dá říci, že by měla být samozřejmost, ale jak vidíme v tomto volebním období, tak tomu tak úplně není, a to tedy i ústavní zvyklosti. Zároveň si myslíme, že by to měl být člověk, který bude velmi dobře reprezentovat Českou republiku a nebude směřovat to kormidlo na východ, tak jak se zase děje teď během těchto let, kdy je na hradě Miloš Zeman, a který bude společnost spojovat, nikoliv rozdělovat. Zatím já za sebe jej vidím v takového prezidenta právě v osobě pana Drahoše. Nicméně jako strana jsme ještě takovéto stanovisko nevydali a věřím, že právě po těchto volbách budeme tuto otázku více diskutovat a že se k tomu také dostane.
Mám tomu rozumět tak, že čekáte, jak dopadnou volby, a podle toho budete formovat podporu kandidátovi?
Nečekáme, jak dopadnou volby, ale spíše čekáme, kdo ještě další oznámí svoji kandidaturu, protože stále ještě
je čas.
Je čas.
Děkuju. Petr Hanek, rozumní?
Rozumné ve volbách podporuje dalších 6 stran a ty se usnesly, že já bych měl být tím kandidátem, jsem oficiálním kandidátem, a můj program je ten, že mám program přibližný jako současný prezident, ale forma by byla zcela jiná. To znamená, nechceme migraci, nechceme přijmout euro, A to všechno, ale s takovým způsobem, že ty věci se musí rozumně vyjednávat. Takže
jenom
Petr Hanek.
Technická stránka věci, kolik podpisů už máte?
Asi 20 tisíc a budeme se snažit nějak to.
Děkuju, to byl Petr Hanek a rozumní. Posloucháte Radiožurnál, další předvolební debatu.
Volby 2017.
Kdybyste, dámo a pánové, měli říct jednu hlavní změnu, kterou jako první potřebuje české zdravotnictví, co by to bylo? Začnu u Jana Farského.
Tak je potřeba mít dobře zaplacený.
Možná taky motivovaný. Nepotřebuje žádnou, i to je odpověď.
Potřebuje. Je potřeba mít dobře zaplacený a motivovaný personál, ať už jsou to doktoři nebo střední personál, sestřičky, a k tomu lze, do toho lze dosáhnout tím, že se srovnají platby od pojišťoven, aby nebyly obrovské rozdíly mezi jednotlivými nemocnicemi za stejné úkony a že se bude maximálně otevřet transparentně zdravotnictví, nasvítí se finanční toky a bude se digitalizovat. Tím ušetříme desítky miliard, které je pak možné použít k motivaci našich pracovníků, kteří tam dneska často dělají za minimální mzdy. Zvláště absolventi jsou skoro nevolníci.
Jak je to možné?
Je to dlouhodobá stagnace, která nebyla řešena, a zvláště v době růstu, který probíhal v posledních 4 letech, tak bych očekával, že v tom nastoupí vláda razantněji, ale on spíš dokázal zamaskovat některé dlouhodobě nedořešené problémy, ale oni na nás samozřejmě vyběhnou a je lepší být na to připraveni včas.
Jan Farský, Starostové a nezávislí. Markéta Pekarová Adamová, TOP 09.
Abych neopakovala platy lékařů, což je určitě téma, které je velké, a nejenom lékařů, ale právě i zdravotních sester a dalšího personálu, a tak TOP 02 přichází se návrhem zavedení nadstandardů, to znamená, že bychom chtěli definovat, co z veřejného pojištění je tedy ta adekvátní péče, která samozřejmě musí být kvalitní a velmi, řekněme, na úrovni takové, aby pomohla tomu pacientovi s tou jeho obtíží, ale aby i ten, kdo má zájem si zaplatit třeba kvalitnější kloub nebo odlehčenou sádru, tuto možnost měl a nemusel se pohybovat jako dnes v takovém nejistém prostředí, že buď to tedy musí volit takovou cestu, že pojede raději do zahraničí, nebo se pohyboval vyloženě už v šedé ekonomice, že musí prostě schánět protekčně někoho, kdo takovýto úkon je schopen ochoten udělat. A bohužel, nemalujme si to tak, bohužel se tak děje a ne každý takovou tu možnost tedy té protekce má, a v tu chvíli tedy samozřejmě na standardy pomůžou úplně všem. A je to samozřejmě více peněz do zdravotnictví, které zdravotnictví vždycky bude potřebovat, protože jak jde vývoj dopředu, tak medicína opravdu umí dnes už velké věci, ale ty nejsou zadarmo a je potřeba tedy zaplatit nejenom ty kvalitní lidi, ale také vybavení v nemocnicích a zachovat tedy dostupnost zdravotní péče. Samozřejmě s tím, ruku v ruce s tím, aby bylo i možné komerční připojištění právě na takovéto věci, ale věříme tomu, že to je velmi prospěšná věc vlastně pro veškeré občany České republiky.
Markéta Pekarová Adamová, TOP 09. Petr Hanik, rozumí?
V České republice je skoro 900 tisíc lidí totálně zadlužených a i ne vlastní vinou. A nejsou naprosto schopni platit své dluhy. Naše strana si vzala příklad ze starého zákona a máme ve volebním programu bod milostivé léto, to znamená, náš matematik Ivan Sýcha vypracoval naprosto přesný program, jak ty lidi, kteří jsou zadlužení, ale kteří se chtějí zbavit svých dluhů prací, jak jim pomoct z té dluhové pasti se vyvázat. Je to strašně složitý program, já vám to nebudu moc vysvětlit, protože já tomu nejsem matematik, ale je to daleko lepší, než byly ty věci, které dosavat.
Myslím, že si to můžeme asi najít ve vašich programových dokumentech.
Ano, milostivé léto, prosím.
A ta odpověď na otázku, jakou změnu jako první potřebuje české zdravotnictví, je tohle?
Na zdravotnictví. No tak my máme spoustu, my máme spoustu lékařů, primářů na svých kandidátkách, které máme plné v celé republice. Máme tam.
Můžu tu otázku ještě jednou zopakovat? Jakou změnu jako první potřebuje české zdravotnictví?
Tak české zdravotnictví potřebuje za A, aby se neprivatizovaly nemocnice. Protože nemocnice, když se privatizují, tak se od nich odpreparuje chirurgie, urologie, interna a dá se tam následná péče. Pozor, to není tak směšný. Na Karlovarsku už existují nemocnice, kam nemůžou normálně pacienti. Neprivatizovat nemocnice.
A ty už zprivatizované?
Za B.
A ty už zprivatizované?
Se pokusit jako Karlovarský kraj vyplatit a dostat zpátky.
Dobře, další ta otázka zněla jako první, takže ta odpověď.
A prosím vás, ještě důležitá věc,
tam zazněla.
Atestační řízení zjednodušit, aby naši mladí lékaři nemuseli odcházet do zahraničí, kde je to daleko jednodušší, a mezi oborové atestační řízení starších lékařů, třeba urologů nebo chirurgů, umožnit, aby bylo jednodušší, protože oni musí znovu projít všemi těmi zkouškami. My máme zdravotnictví velmi dobře propracované.
Bohužel, jak jsme si neporozuměli, část té odpovědi jste věnoval tomu bodu programu, který nesouvisel s touhle otázkou. Takže ne, to je v pořádku. Takže já se obracím na Jaroslava Kuchaře, Cesta odpovědné společnosti.
Tak kdybychom měli prosazovat co prvního, tak s rychlým efektem, tak určitě vyšší podpora ambulantní péči, především teda těm, dříve se říkalo, domácím lékařům, aby měli méně administrativy, aby mohli více se starat o své pacienty, aby k tomu měli taky prostředky dostatečné. A že dneska ta vyhláška jim jako opravdu nenechává příliš prostředků. A co je tomu důležitý dodat je, že pilulky a skalpel jsou až na konci u chronických nemocí, až na konci té léčby. To znamená vyšší důraz na prevenci a to je právě u těch lékařů tohoto typu velmi důležité. A aby se do pojištění zahrnuly takové metody jako homeopatie, celostní medicína a čínská medicína. To znamená, ty metody, které umožňují v těch prvotních fázích rozvoje nemocí je léčit velmi levně a efektivně.
Tolik názor Jaroslava Kuchaře, respektive Cesty odpovědné společnosti. Petr Robejšek a Realisté.
Tak my bychom doporučovali navýšit výdaje na zdravotnictví asi o 100 miliard. Polovička z toho by měla přicházet pomocí navýšením plateb státu pro svoje vlastní pojištěnce a polovička, a já jsem velmi šťastný, že mohu souhlasit s paní Pekarovou Adamovou zavedením nadstandardů. Tyhle ty peníze by se podle našeho názoru měly využít zejména na to, aby se usnadnilo udržování mladých lékařů u nás. My tomu říkáme absolventské balíčky, které by se dalo rozebrat, ale nebudu to dělat. A zrovna tak pokusit se o to, abychom usnadnili mladým lékařům usidlovat se v těch lokalitách, které nejsou zrovna moc lukrativní a opět by to byla částka, která by pocházela z téhleté velké sumy. K té velké sumě ještě jeden dodatek, je třeba samozřejmě vidět, to všichni kolegové tady vidí, ale možná, že ne všichni posluchači tomu to vědí. Velká část obrovské částky by se samozřejmě vrátila na odvodech a daních zase zpátky.
A těch 100 miliard by se jednorázově vzalo kde? Na úkor čeho, pane Robejšku?
Během 4 let by se měli...
Do mikrofonu, prosím. Do mikrofonu.
Během 4 let by měli vplout, to znamená během té legislativní periody, jak jsem říkal, část by přišla tržní cestou přes nadstandardy, část by přišla tím, že by stát platil více za svoje pojištěnce. To by znamenalo zhruba asi 15 miliard ročně navíc ze strany státu. A jak říkám, ta částka, ta obrovská, ta by se relativizovala tím, že velká její část by se zase vrátila pomocí odvodů.
Děkuji za doplnění. Jan Čižinský, KDU ČSL.
Někteří moji známí lékaři nebo zdravotní sestry skutečně odchází do Německa a neodchází tam jenom kvůli platům, ale také kvůli pracovním podmínkám. Takže to první, co je potřeba řešit, jsou platy a pracovní podmínky nejen lékařů a sester, ale i toho dalšího personálu. Úroveň jednání managementu, úroveň jednání těch lidí navzájem, těch šéfů v nemocnicích, to je podle mě ten úplný základ, kvůli kterému také lidé odchází.
A tohle se napravuje jak? Nebo mění jak?
No, je potřeba větší důraz na výběr dobrého managementu v nemocnicích a také nastavení služeb, nastavení, jak ten lékař, kolik času v té nemocnici může strávit a kolik těch lékařů tam musí být, aby ten jeden lékař nebyl přetěžován. Třeba právě poptávka po českých lékařích také vyplývá z toho, že v Německu jsou vlastně přísná pravidla, která zamezují přetěžování lékařů.
Že se tam dodržuje zákoník práce,
přesně
jedním
tak.
Slovem řečeno,
přesně
nebo několika
tak.
Slovy řečeno. Markéta Pekarová Adamová chtěla doplnit, stop 09.
Já bych chtěla reagovat na ty podmínky pro lékaře. One totiž nejsou samozřejmě jenom lékaři v nemocnicích, ale ambulantní. A Tato vláda, pro ně včetně tedy hlasů a KDU ČSL, zajistila EET, takže to je také jedna z věcí, která si myslím, že není úplně dobrou podmínkou, a pokud chcete ty podmínky opravdu zlepšovat, tak si myslím, že tohle to teda nebyl krok správným směrem, a já od mnoha lékařů slyším, že opravdu to pro ně je velká komplikace. Stejně tak jako pro řadu lékařů dnes zavedení e-receptu, který pro ty starší znamená problém, tak znamená také určitě komplikace. Byť my jako TOP 09 jsme pro elektronizaci, samozřejmě i ve zdravotnictví, ale promyšleně a nějakým, řekněme, velmi postupným pokrokem, který bude, řekněme, respektovat i to, že mezi lékaři jsou i lidé už poměrně vysokého věku.
Děkuji za doplnění. Dodejme jenom, že tato koaliční vláda měla elektronickou evidenci tržeb ve svém programu, takže ji zavedla. Petr Hanik se ještě hlásí.
Rozumní jsou zásadně proti tomu elektronickému receptu, protože už teď nám schází spousta lékařů na venkově, a to jsou většinou staří lékaři, už v penzijním věku. A oni, než by se to naučili, než by vlastně všechny ty věci, co potřebují k tomu, znali, tak radši půjdou do důchodu. Je potřeba spíš podporovat ty lékaře, kteří ještě můžou léčit naše pacienty.
Taková byla další předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Já děkuji Markétě Pekarové Adamové z TOP 09. Přeju hezký den, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
Janu Farskému ze Starostů a nezávislých, mějte se hezky.
Děkuji.
Janu Čižinskému z KDU ČSL.
Hezký večer.
Petru Hanigovi, rozumní stop migraci a diktátu Evropské unie.
Děkuji za pozvání.
Petr Dobejšek tu byl s námi z politické strany Realisté, mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.
A Jaroslav Kuchař, cesta odpovědné společnosti, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Tímto ale předvolební vysílání Českého rozhlasu nekončí. Tu velkou předvolební debatu chystá Radiožurnál společně s Českým rozhlasem Plus v první den voleb, tedy od 12 hodin 30 minut do 13 hodin 59 minut. Skončíme tedy minutu předtím, než se otevřou volební místnosti ve volbách do sněmovny 2017.